Kepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2015-nji ýylyň 15-nji ýuly, Kepler'in duşenbe günü. Pragada studiýada süýlen men ýogsanan Nurwan. Kepler'in jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Adatlyklar çäklendirmek gysga möhletlerde durnukkulluk illüziýasyny döredip biler diýip BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen studentleriniň öňünden çykyşyny aýtdy. Baş sekretar ýagdaýlaryň daşyndan heredeniňde asuwda kadarlyk hem görünüp biljekdigini, emma pikir söz aýtmak gadaganlygynyň içki nägileliklerini çoňlaşdyryp ekstremizm meýilleriniň döremegine esas bolmagynyň ähtimallygyny ýitirdi. Ol regionyna soňky 5 ýylda bolan özgörüşleriň özüne ul täsir galdyranlygyny belledi. Emma onun pikirine göre ösüş koparahatçılık gönlün gönü adam hukuklarına hormat koyulmağını bağlayıp BMG'nin radyosunun web saytından aydılar. Şeyle de Ban Ki-moon durnuklu geleceğe var yani oğlun kanunun hükmüravanlığını berketmeğin, korrupsiya bilen görüşün, köpçülüklüğün havar seri işlerinin adatlığını ve Suudi idaralarının kararsızlığını üpçün etmeğin üstünden geçeceğini aydı. Boşluklar näç ulu bolugyça zorlukly ekstremistler üçin güýnçlik hem şonça käni bolýar. Men regionda bu hadisanyň ýokarlanyp baryanyny görýärin bu ýagdaý meni ulu alada goýýar diýip BMG-nyň baş sekretary Aşgabatda sapar mahalyny aýtdy. Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton özünün saylav kampanyasının ilkinci çıkışında Amerikanların günlülük durmuşuna yardım etme vaade verdi. Ol New York'taki Roosevelt adasında münglörçe kollogçusunun önüne çıkış edip esas siyasatını ilan etti.
I may not be the youngest candidate in this race, but I will be the youngest woman president in the history of the
Menin bu wäsleşikde iň ýaş kandidat bolmalygym akmal, emma men Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň ýaş senat prezident, şeýlede ilkinji ene bolaryn diýip 67 ýaşyndaky Clinton aýtdy. Clinton, eger 2016-njy ýylyň noýabrynaky saýlawlarda prezident saýlansa, işleýän maşgallara kömek görmek wada etdi.
America can't succeed unless you succeed.
Siz rawat bolmasaňyz, Amerika rawat bolup bilmez diýip ol aýtdy. Ol ykdysadyýaty diňe bir ýokardakylar üçin näl, her bir amerikalyk üçin işletmegi wada berdi. Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleýijileri, habarlar dinleýärsiňiz. New York Times gazeti Abbasan'ın ve onun yaran yurtlarının resmilerine sallanıp, Birleşen Ştatların sövüş tanıklarını, piyada koşunların sövüş maşinlarını ve beylik ağır yaraları, 5000 çemesi Amerikan eskerini Baltika ve Günnavar Avrupa yurtlarının bir neçesinde yerleştirmeye tayyardığını yediyar. Gazet Pentagon'un bu urdaki mümkün olan göçümünü Washington'un ve NATO'nun Krim bir kanun anneks edileninden son ortiyetin Avrupa mümkün olan agresiyasının önün almak tagarlarlarındaki in görünüklü çaresi hükmünü hasiyetlendiriyar. The Times NATO'nun odalki umumi komandirine sallanıp muni iyincalıktan kaçan yaranları köşöştürmek nuktaynalarından siyasetin ören sallamlı üyütgömesi hasiyetlendiriyar. Britan medyası ortaya edilen Hıtay'ın Amerikan aktivisti Edward Snowden'ın sızdıran dokumentlerindeki Angrawash gizliğin mağlumatından uç çıkaracak olayanlığına ediyar. The Sunday Times ve BBC 14. yılında Britan Anktov agentlerinin öz hopsuzluklar için izine çekilenliğini yazdı. Britan gazeti hükümet çeşmelerine sallanıp, kodlanan dokumentlerde Britan ve Amerikan agentlerinin şahsiyetini keskitlemeye kömek edecek Anktov teknikalarının gizliğin detayları vardı idi. Moskva Birleşen Ştatların önkü Anktov işgari hükümetin gözökçülük programmasının detaylarını metuota sızdıran Edward Snowden'ı 2013. yılda kaçı vatalığa veripti. Resmiler ağır yağan yağıştan son gelen siling Tbilisi'de ağzından 8 adam öldürenliğinin bir neç adamın olsa yitenliğini aittiler. Ağır yağış 13. yuğun akşam başlanıptır ve Tbilisi'nin içinden geçen deryanın coşup kenarındaki onlarca binanı ve maşinler su almağını, elektrik liniyalarına ziyan yitirmeğine getiriptir. Sil şehrin hayvanat bağını hem basıptır ve möcekler, aylar ve kaplanlar kaçıp şehrin dürlü yerlerine siniptir. Ol hayvanların kevir tutullu ya öldürülü emma entek tutulmadıklar hem var. Hayvanat Dağının administrasiyası özlerinin üç işgarının tapılmayanlığına etdi. Şehir hakimi 14 maskalarının öysüz ağlanlığını haber verdi. Owansany itiraf gubernatory we 3 polisi şäher öldürüldi. Bu wakka demirgazyk gününe gara Owansany olaryň maşyny ýol ýakasynda goýulan bombanyň üstünden baranyna bolupdyr. Vilayet polisiýasynyň sözçüsi Hamidullah Hakçy Tohar vilayetiniň Işgamiş itirafynyň gubernatorynyň polisiýa ofiserini we onuň iksan jan penasynyň 14-nji ýylyna irden bolan hadisede wepat bolanyny aýtdy. Ol gubernatorynyň itirafynyň gara gujaklaryna ýerleşýän we öten akşam pitnesiler tarapyndan hüjüm edilen barlyk nokatlarynyň ýagdaýyny bilmekçi bolanyny aýtdy. Kandahar vilayetinde hem yol yakasında koyulan bombanın bir ayağı öldürüp 3 adam yaralandığı haber verilir. Yurdun Farah vilayetinde oldu 14. günde hükümet güçleri ile fitnesilerin arasındaki sökeşlerde ağzından bir ağzı adam öldürülüp 3 adam yaralanıptır. Hıtay hakimiyetleri yurdun son 60 yılda olan en pazgal gemi helakçılığı necemi 442 adamın ölünlüğünü ilan ettiler. Navigasiya idarasının aytma onu göre günün or yıllarda gemisi 1. yılında yantılı deryasında ağdarlarına onun üstünde 454 adam varken pidaların köprüsü kartasan siyakatçılar olupdur. Pidaların karnaşları huvanın ervet yaramallaşsa o arada duyduruşa karamadan geminin yüzüşe çıkmağına ruhsat verilmeğinin sebebini soruyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldunuz. Olar size ýogsanany urwan ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlary